Sveiki! Es esmu pasaku stāstniece Inita Šalkovska. Es dzīvoju Auļukalnā, Auļukalna muižā. Tā ir liela māja, kur ir daudz vietas, un tajā mājā vieta ir arī pasakām. Tāpēc es no savas mājas, kur pasakas es stāstu bērniem, ciemiņiem un visiem garām gājējiem, šoreiz atvedu vienu pasaku uz rādio. Reiz kādam ķēniņam bija daiļa, jo daiļa meita. Precinieku meitai ar netrūka, nāca rindām vien, bet ķēniņa meita nevienu citu negribēja kā tikai savu sulaini precēt. Sulainis bija ne tik labs sulainis, bet arī brīnum liels koklētājs. Bet ķēniņš gan negribēja tādu lupat lasi sev par znotu. Ņēma un patrieca no pils. Domāja, būs meitai prom no acīm, ātrāk aizmirsīs, un tad jau dabūs sev pienācīgu znotu. Labi, koklētājs nu ir prom, aizgājis apakaļ uz tēva mājām. Bet tur viņš nesēž vistīkā. Viņš sistaigā mežu un atrod brangu koku. Un sāk kaut ko ņemties un taisīt. Visi cilvēki, kas iet garām, prasa, puika, ko tad tu ņemies ar to koku? Ko tu tur taisi? Es briedi taisu. Šitāda briedi ar tukšu vidu, kam tas ir vajadzīgs? Ko tu var zināt, kur dzīvē ievajagās briedi ar tukšu vēderu? Koklētājs tā vien atteica un tik darījās. Kad briedis bija gatavs, viņš aiziet pie tēva un saka, ved briedi ķēniņam uz pili pārdot, tikai nesaka, kas briedim vēderā. Labi, vai tad tēvam grūti? Ā, jā, tas koklētājs paņēma savu koklītu un ielīd iekšā, zināms, ka tā. Tēvs ved briedi uz pili. Tikko kā tikuši pie pils vārtiem, koklētājs no brieža iekšpuses sāk koklēt. Un viņš paņem tik gaužu meldiņu, ka visi ļaudis, kas tur bijuši, apstājas un sāk klausīties. Sarodās arvien vairāk cilvēku un vairāk, un iznāk arī pats ķēniņš un ķēniņa meita. Ķēniņa meita jau uzreiz pazīst, kas ir koklētājs, bet nevienam ne vārda. Ķēniņš izbrīnās un saka, kur tad tāds ērms gadījies? Ei, ne tāda brīnuma vien ķēniņa mežā gadās. Un tādu var nopirkt arī? Var nopirkt ķēniņu, var. Cik maksā? Ko jūs, ķēniņu, jūs jau paši zinat. Cik tās naudiņas atmetīsit, atmetīsit. Un nu ķēniņš samaksāja lielu naudu visiem redzot. Un dabūja briedi sev. Tūliņ pat meita tēvam ap kaklu saka, es gribu briedi savā istabā. O, jā, jā, tēvs saka, ņem, briedis, lai ir tavā istabā, padarbosies ar to, ātrāk aizmirsīs savu koklētāju. Un nu gan bija laime. Abi jaunie ļaudis bija kopā. Pa dienu koklētājs koklēja brieža vēderā, bet pa nakti vēders bija tukšs. Tā pagāja kāds 3 dienas, 3 naktis. Un nu tad uzradās kāds briesmīgs skauģis pilī. Tas bija ķēniņa pavārs. Viņš aiziet pie ķēniņa un saka, tur ar to briedi kaut kas nav lāgā. Tu padomā, ķēniņ, viņš 3 dienas un 3 naktis nekā nav ēdis. Nes kas viņam ir vēderā? Jā, ķēniņš domā, pakasa bārdu, aiziet pie savu skapju, paņem lielāko traknāko zobenu un iet uz meitas istabu un šnakt! Briedi uz pusēm. Bet tur bāls kā krīts izlien ārā koklētājs ar savu koklīti padusē. Ķēniņš tūlīt dusmās liek to blēdi, mēs cietumā un uz mūžu, lai sapūst un meitu, ar to vēl sazin, ko iesākt. Bet meita tūlīt pat bailēs un bēdās metās prom no pils. Viņa skrien jūrā iekšā slīcināties. Kad koklētājs ir iemests cietumā, viņš pa mazo lodziņu redz, kas darās. Viņa mīļotā skrien jūrā jau tik dziļi, ka ūdens tūlīt mutē tiks iekšā. Bet pēkšņi saceļās vējš un tāds kā viesulis taisni virs ķēniņa meitas. Pieliek viņai redzamus, neredzamus spārnus klāt, paceļ gaisā un plīvina pār ūdeņu rīdeņiem noliek jūras vidū uz salas. Un koklētājs skatās, cik skaista tagad ir viņa ķēniņa meita. Viņa staigā pa salu un saulē viņas spārni viz un laistās vien. Ķēniņš kādu laiku pēc dusmām atguvies, nu saprot, ka viņam ir pazudusi meita. Izmeklējis visur nav. Izmeklējis vienu, otru un trešo dienu nevar atrast. Līdz pēdīgi tāds sagumis ķēniņš liekas gultā gulēt. Guļ un redz sapni. Atnāk balta sieviete pie gultas, saka ķēniņ, ķēniņ. Ja tu gribi savu meitu dabūt atpakaļ, palaid vaļā no cietuma koklētāju. Ķēniņš pamostās atkal kasa bārdu un ir lielās domās. Nu, negribas gan tādu blēdu vaļā laist no cietuma, bet meitu vajag. Labi, aiziet uz cietumu, saka. Sulēn, tu zini, kur man meita palikusi? Zinu, ķēniņ. Kā tad nezināšu, jo pats savām acīm skaidri noredzēju. Tu vari man viņu dabūt apakaļ? Varu. Ja vien tu man dod laivu un apsoli, ka pārvedz mājās, es varēšu viņu precēt. Nu, labi. Tā koklētājs tika ārā no cietuma, aizgāja uz jūras malu, tur viņam bija laiviņi sagatavoti. Iekāp iekšā un airējās. Airēja, airēja, airēja. Un nonāca pie salas. Tur viņam pretim iznāca ķēniņmeita, sveika un vesela. Taisni kā viņu gaidījusi. Iekāpa laivā un abi kopā noairējās pa jūru. Kad viņi nonāca krastā, viņu sagaidīja ķēniņš un pils ļaudis. Tad pēc trim dienām koklētājs un ķēniņmeita svinēja kāzas, aprecējās un dzīvoja laimīgi. Un pēc kāda laika koklētājs tai zemē palika par ķēniņu un valda joprojām. Bet kur ir tā zeme? Tas gan jāmeklē katram pašam. Pasaka nu ir galā, bet jūs klausījāties un brīnījāties, vai tad es viena reizē runāju un visko spēlēju un grabināju un pūtu un dūcu? Nē, to visu darīja ritma vīrs Mikuš Čavarts. Viņš arī dzīvo Auļukalna muižā. Un tad, kad mēs kopā kaut kur izbraucam un stāstam un muzicējam, mēs esam apvienība brīnuma pasaka.